Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Imali smo veće ambicije, ali dogovor iz Ohrida je obavezujući, izjavio za Radio Slobodna Evropa Miroslav Lajčak. Beograd neće primijeniti delove evropskog plana koji se odnose na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kosovski premijer Albin Kurti poziva na osudu Srbije zato što nije potpisala sporazum. Skupština Republike Srpske raspravlja o nacrtu zakona koji predviđa kriminalizaciju klevete. Predsjedavajuća Saveta ministara BiH Borjana Krišto pred poslanicima Evropskog parlamenta o reformskom putu ove zemlje. Predsjednici Rusije i Kine Vladimir Putin i Xi Jinping u Moskvi danas o ratu u Ukrajini i energetici. Ukrajina tvrdi da su eksploziji na Krimu uništene ruske rakete. U ovoj emisiji još možete čuti. Zaštićeni spomenik kulture podignut 1980. uništen je sredinom marta tokom radova kineske kompanije na izgradnji autoputa Beograd-Južni Jadran u selu Negrišori kod Čačka, meštanin Dragomir Živanović.
Ovde sam rođen, odrastao, mislim ovo je greh. Ovo je greh prema precima, prema ljudima koji su tu ostavili živote.
Zbog političkih razmimoilaženja, albanske partije sa juga Srbije nisu uspjele da izaberu predsjednika Nacionalnog saveta Albanaca. Zato je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava imenovalo privremeni organ koji će upravljati tim telom do ponovljenih izbora. Rejhan Kurtović, državni sekretar.
Privremeni organ će voditi Nacionalni savet do izbora novog organa. Ono što nam sledi jeste raspisivanje izbora u roku od 60 dana.
O zloupotrebama recepata za lekove u kantonu Sarajevo u vrednosti od 175.000 evra. Erdoğan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije.
Uglavnom se vrti kroz sve zloupotrebe istih 9 lekara, istih 28 lijekova i mijenja se broj pacijenata. Evo jedan je recimo pacijent dobio 5 doktora i njemu prepisalo 21 lijek u iznosu od 10.800 maraka.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre intervju sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslavom Lajčakom. Evropska unija je načelno imala ambiciozniji plan tokom razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtije u Ohridu, potpisivanje sporazuma i nacrt aneksa sa jasnim vremenskim okvirima i zadacima. Međutim, prema njegovim rečima nije bilo saglasnosti lidera oko svake tačke, a tu je bilo i odbijanje srpskog predsjednika da potpiše dokument. Miroslav Lajčak također najavljuje ubrzo sastanak pregovarača Srbije i Kosova kako bi počeo rad na primjeni odredbi iz dogovora koji je postignut 18. marta, razgovarala Đeračina Tuhina.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak je priznao da je evropski blok imao ambiciozniji plan u Ohridu, ali da usaglašavanje nije bilo moguće zbog različitih stavova srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija.
It's not a secret that we as the facilitator have initially prepared a more detailed implementation annex with a sequence of steps with clear timelines, it would be easier to measure.
Nije tajna da smo mi kao facilitator u početku pripremili detaljniji aneks implementacije sa redosledom koraka i sa jasnim rokovima. Tako bi bilo lakše meriti, međutim, nakon nekoliko sati pregovora, strane su mogle da se dogovore oko 12 od 18 tačaka, ali je bilo nemoguće premostiti razlike na preostalih 6 tačaka, priznaje Miroslav Lajčak. On je također potvrdio da je ambicija evropske strane bila da se dogovor potpiše, ali da to nije bilo moguće zbog odbijanja srpskog predsjednika koji se prema njemu pozivao na ustavna ograničenja.
In the end we agreed that this document will be made formal through the announcement of the high representative, which happened on Saturday. This is perfectly in line with the international legal practice.
Na kraju smo se složili da će ovaj dokument biti formalan putem izjave visokog predstavnika Josepa Borelja, koja se dogodila u subotu. Ovo je savršeno u skladu sa međunarodnom pravnom praksom. Dakle, to znači da je ovaj dokument obavezujući, jeste zvaničan, formalan i besmislene su sve spekulacije o tome da li je ili nije validan, ocenjuje Miroslav Lajčak. Dogovor postignut u Ohridu prema njemu predstavlja važnu prekretnicu jer se stvara, kako kaže, novi kvalitet procesa normalizacije odnosa Kosova i Srbije.
Of course the, as they say, the proof of the pudding is in eating it, the proof of the agreement is in implementing it.
Naravno, kako kažu, dokaz pudinga je u isprobavanju ukusa, a dokaz sporazuma je u sprovođenju. I zato je sada fokus na implementaciji, kaže specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog. Prema njemu obe strane trebaju primijeniti sve članove dogovora, a tu se obuhvata i član 4 u kojem se kaže da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u nijednoj međunarodnoj organizaciji. On napominje Kosovo da ima obavezu da odmah počne sa primjenom dogovora koji se odnosi na formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Miroslav Lajčak ne želi da insistira da li će taj organ imati isto ime po dogovoru koji je postignut 2013. i 2015. godine, ali tvrdi da sve što je dogovoreno treba se i primijeniti i to je obuhvaćeno u članu 7 dogovora koji se odnosi na samoupravljanje srpske zajednice na Kosovu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
I dalje o Kosovu. Održavanje narednih lokalnih izbora na severu Kosova 23. aprila je ponovno upitno nakon što je Srpska lista još jednom potvrdila da će bojkotovati ovaj proces, zaključuju Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture i Violeta Hadžoli iz Kosovskog demokratskog instituta. Dodaju da je hitno potreban politički dogovor vlade Kosova i najveće stranke kosovskih Srba, Srpske liste, kako bi bilo moguće održavanje izbora. Više pojedinosti Sandra Cvetković.
Zadnji rok za prijavu i potvrđivanje političkih subjekata i kandidata za učešće na vanrednim lokalnim izborima u opštinama na severu Kosova, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku je 22. mart. Inače, vanredni izbori se održavaju nakon što su početkom novembra prošle godine gradonačelnici iz redova Srpske liste u opštinama na severu podneli ostavke zbog odluke vlade Kosova da sprovede proces preregistracije sa srpskih na kosovske tablice. Inače, izbori zakazani za 23. april dolaze nakon što su prethodno raspisani za 18. decembar 2022. odloženi u posljednjem trenutku na zahtev međunarodne zajednice. Srpska lista, koja ima podršku zvaničnog Beograda, i tada je odbijala da učestvuje na izborima, iako je kosovska vlada umeđu vremenu suspendovala odluku o preregistraciji na osnovu dogovora u okviru dijaloga sa Srbijom. Iz Centralne izborne komisije Kosova su naveli da oni koji su već predali svoje kandidature decembra prošle godine ne moraju to ponovo da urade. Tada je bilo 11 kandidata iz 4 politička subjekta, od kojih su samo dvoje bili iz redova srpske zajednice. Violeta Hadžoli izražava zabrinutost što Srpska lista ponovo ne želi da učestvuje na izborima, te dodaje da kosovske vlasti podhitno moraju da uspostave komunikaciju sa njima. Ona ocenjuje da Srpska lista iz političkih razloga bojkotuje izbore, te da je u tom kontekstu jedino rešenje politički dogovor. Bez njihovog učešća izbori nemaju nikakvog smisla. Srpska lista je osvajala većinu glasova srpske zajednice na Kosovo i srpska zajednica treba da ima kao opciju da može da glasa za njih, smatra Hadžoli. Srpska lista je na ranijim izbornim procesima osvajala preko 90% glasova. Međutim, ocena Evropske unije iz 2021. godine bila je da je ova stranka monopolizovala politički život kosovskih Srba. I Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture ukazuje da je bez nekog brzog političkog dogovora sasvim izvesno da će vanredni izbori za gradonačelnike u opštinama na severu biti odloženi, kako kaže, najverovatnije za jun. U korist njegovih tvrdnji ukazuje da su Srbi napustili opštinske izborne komisije, te da jednostavno nema ko da organizuje celi proces.
Ja iskreno, kako stoji situacija u ovom danas trenutku, mislim da smo više za neko odlaganje, mislim da se sve više priča o nekom odlaganju za negde sredinom juna izbore.
Da bi izbori na severu mogli biti odloženi za jun, pomenuo i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 18. marta nakon sastanka sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u Ohridu. On je rekao da na tom sastanku nije bilo reči o lokalnim izborima, ali je naveo kako treba da razgovara sa predstavnicima srpske liste da odluče da li će na izbore izaći 23. aprila ili juna. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Politička scena Bosne i Hercegovine Skupština Republike Srpske raspravlja o nacrtu krivičnog zakona koji predviđa kriminalizaciju klevete. Ideju o ponovnoj kriminalizaciji klevete je krajem oktobra prošle godine pokrenuo Milorad Dodik. Na Twitteru je naveo da je od vlade Republike Srpske tražio donošenje još dva zakona o sprečavanju širenja lažnih vesti te o sprečavanju jezika mržnje. Tokom rasprave Milan Milaković iz Socijalističke partije rekao je da nije jasno definisano šta je uvreda, a kazne su drakonske.
Skupština Republike Srpske raspravlja o nacrtu krivičnog zakona koji predviđa kriminalizaciju klevete. Prema nacrtu za klevetu su predviđene novčane kazne u iznosima od oko 2.500 do čak 50.000 eura. Veće kazne propisane su situacijama kada je kleveta iznesena u medijima, uključujući društvene mreže ili na javnom skupu. Ideju o ponovnoj kriminalizaciji klevete je krajem oktobra prošle godine pokrenuo Milorad Dodik. Na Twitteru je naveo da je od vlade Republike Srpske tražio donošenje još dva zakona o sprječavanju širenja lažnih vijesti te o sprječavanju jezika mržnje. Tokom rasprave u Narodnoj skupštini Milan Milaković iz Socijalističke partije rekao je da nije jasno definisano šta je uvreda, a kazne su drakonske.
Naše pravosuđe nije ni nezavisno, ni nepristrasno da bi se mogli u njega pouzdati kao neki korektivni faktor koji neće dozvoliti zloupotrebu u primjeni ovako koncipiranog zakona. To javnost zna i toga se i plaši. Također, drakonske kazne koje su predložene za počinioce nisu prihvatljive iz milion razloga. Niti su u srazmjeri sa životnim standardom, niti sa prilikama u kojima živimo. Najviše prašine podiglo se oko krivičnih djela protiv časti i ugleda. Interesantno je da predlagač nije čak ni najosnovnije pojmove ovdje dao, već se odmah prešlo na visoke kazne.
Govorio je Milan Milaković iz Socijalističke partije. A protiv kriminalizacije klevete su novinari zaposleni u medijima. Smatraju da su izmjene zakona usmjerene protiv sloboda te da mogu dovesti do samocenzure. Iz Vijeća Europe su u dvije rezolucije naglasili da nije u skladu sa standardima ljudskih prava da kleveta bude u okviru krivičnih zakona. OSCE u BiH je ranije pozvala nadležne da odustanu od kriminalizacije klevete. Reagovali su iz delegacije Europske unije u BiH te iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
Mila Milaković iz Socijalističke partije. I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajuća savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto obratila se danas u Briselu članovima odbora Europskog parlamenta za spojne poslove. Kriško je zahvalila predsjedniku ovog tela Davidu McAllisteru i zastupnicima u Europskom parlamentu na podršci, bez koje ne bi bilo ni odluke Europskog savjeta od 15. decembra 2022. kojom je Bosna i Hercegovina dobila status države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji. Poslanici su s druge strane pitali Krišto kad će Bosna i Hercegovina da uvede sankcije Rusiji te da izmjeni ustav i izborni zakon i sprovede odluke Europskog suda za ljudska prava iz Strasbura, čime bi svi građani BiH, ne samo Bošnjaci, Hrvati i Srbi, bili ravnopravni, zabeležio Predrag Zvijerac.
Članovi vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta zatražili su od predsjedavajuće državne vlade Bosne i Hercegovine da ta zemlja uskladi svoju vanjsku politiku i uvede sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Borjana Krišto je kazala da se odluke u Bosni i Hercegovini donose konsenzusom, te da je uvođenje sankcija nemoguće zbog protivljenja političkih predstavnika iz entiteta Republika Srpska.
Kad su u pitanju sve sankcije, ja vam želim reći da sam i kao politički predstavnik koji dolazi iz hrvatskog naroda kroz parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i druge institucije vlasti osudili jasno i nedvosmisleno rusku agresiju na Ukrajinu. I u pogledu toga pratimo sve odluke vanjske politike i sve stavove Europske unije. I u tom smislu ćemo se ponašati i u budućnosti. Moram još jednom podsjetiti da Bosna i Hercegovina funkcionira temeljem principa kompromisa i konsenzusa i da Vijeće ministara upravo radi na temelju poslovnika koji podrazumijeva konsenzus. Bez konsenzusa nema sjednica, bez konsenzusa nema odluka.
Zastupnik u Europskom parlamentu zanimalo je kad će Bosna i Hercegovina provesti odluke Europskog suda za ljudska prava. Te presude nalažu promjenu Ustava Bosne i Hercegovine, za koji je ocjenjeno da je diskriminatoran, jer omogućuje da se samo Bošnjaci i Hrvati iz Federacije i Srbi iz Republike Srpske kandidiraju predsjedništvo i Dom naroda državnog parlamenta. To pravo nemaju ostali narodi ili oni koji se izjašnjavaju kao građani. Reinhard Butikofer, njemački eurozastupnik i član kluba Zeleni, direktno je pitao Krišto, koja je i potpredsjednica Hrvatske demokratske zajednice, može li član tročlanog predsjedništva biti neko ko nije iz njezine stranke.
Kad je u pitanju izbor hrvatskog člana predsjedništva, onda mi ne govorimo da je problem u tome što se netko izjašnjava kao Hrvat, nego zato što nema legitimitet od naroda koji ga treba birati. Jer je institucija predsjedništva organ koji je isključivo namijenjen za zaštitu i kolektivnih prava konstitutivnih naroda. Odluke koje donose članovi predsjedništva donose se konsenzusom, što znači da nezadovoljni član ima pravo obratiti se klubu konstitutivnog naroda iz koga dolazi. Gospodin Komšić se nema kome obratiti.
Predsjedavajuća vijeća ministara BiH je rekla kako su se fokusirali na 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije, te da je među njima i set zakona koji se odnosi na vladavinu prava, na slobodu, demokraciju i ljudska prava. Europske zastupnike je zanimala rodna ravnopravnost, a Krišto je kazala da se vlasti u BiH pridržavaju kvota u smislu izbora zakonodavne vlasti i broja žena na listama. Međutim, naglasila je da su rezultati nakon izbora drugačiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
I za kraj ovog bloka o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o zloupotrebi recepata za lekove. U posljednjih 8 godina to se desilo u 4 od 10 kantona Federacije BiH. Sistem funkcioniše tako da apoteke imaju mogućnost da jednu kutiju leka prodaju dva puta. Jednom Zavodu zdravstvenog osiguranja, drugi put na crnom tržištu. Više pojedinosti, Ermin Zatega.
Lijekove na recept uglavnom plaćaju kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja. Međutim, kada pacijentima bez njihovog znanja bude izdat lažni recept za lijekove koje oni ne koriste, stvaraju se pretpostavke da apoteka taj lijek naplati od Zavoda zdravstvenog osiguranja, iako pacijent lijek nikada nije preuzeo. Neizdata kutija lijeka se zatim prodaje na crnom tržištu. Izdavanje recepata se već godinama radi elektronskim putem, a svaki ljekar ima jedinstvenu šifru kojom pristupa sistemu elektronskih recepata. U sistem su uvezane i apoteke. One po zakonu mogu izdati lijek na recept jedino uz uvid u zdravstvenu legitimaciju pacijenta, na čije ime glasi recept. Farmaceuti to pravilo krše prilikom ovakvih zloupotreba. Posljednji ovakav slučaj se desio u Sarajevu. Otkrio ga je još 2021. godine direktor Doma zdravlja Sarajevo, Abel Baltić.
Ja sam došao za direktora 1.9.2021. godine i već polovinom tog mjeseca sam došao do neke informacija da ima zloupotreba na taj način, da se pišu recepte ljudima koji ne koriste tu terapiju po nekim šiframa. Shvatili smo da tu ima elemenata krivičnog djela, da to nadilazi naša ovlaštenja i mi smo zaustavili disciplinsku istragu, to što smo imali materijala, složili jedan dokument, dali našem advokatu i podnijeli krivičnu prijavu za tu vrstu krivičnog djela. Znači tužilaštvo kantonalno.
Tužilaštvo kantona Sarajevo je krivičnu prijavu nadležnih iz Doma zdravlja dobilo u decembru 2021. godine, ali zvanična istraga još nije počela. Druge nadležne institucije kažu da je u ovom slučaju zloupotrebljen identitet više od 200 pacijenata. Lažnim receptima je iz zdravstvenog fonda izvučeno više od 175.000 eura. Cifra nije konačna jer istraga još traje. Direktor Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo, Erdoğan Kafeđić.
Uglavnom se vrti kroz sve zloupotrebe istih 9 lekara, istih 28 lijekova i mijenja se broj pacijenata gledajući ovu šemu. Postoje pacijenti koji su primali evo mjesečne terapije ili ukupne te terapije od nekih evo 640, samo da vam nađem dijapazon, 10.800, evo jedan je recimo pacijent dobio 5 doktora je njemu prepisalo 21 lijek u iznosu od 10.800 maraka.
Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo kažu da se recept pod tuđom ljekarskom šifrom mogu unijeti u sistem samo ako je sami ljekar namjerno ili nehatom nekome dao svoju šifru. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o zbivanjima u Srbiji. Zaštićeni spomenik kulture podignut 1980. godine uništen je sredinom marta tokom izgradnje autoputa Beograd-Južni Jadran u selu Negrišori kod Čačka, 170 km jugozapadno od glavnog grada. Nakon što su meštani reagovali na društvenim mrežama, izvođaču radova iz Kine Ministarstvo građevinarstva naložilo je da ga rekonstruiše. Na licu mesta bio je Zoran Glavonjić.
Memorijal palim borcima Prvog i Drugog svjetskog rata stanovnici Negrišora zatekli su rasut na brežuljku povrh sela na trasi gradnje autoputa Pakovraće Požega.
Bukvalno suze su mi krenule, jer to je nešto neobjašnjivo. Ja nemam komentar adekvatan za ovakav čin. Ovdje sam rođen, odrastao, mislim ovo je greh. Ovo je greh prema precima, prema ljudima koji su tu ostavili živote.
Kaže za Radio Slobodna Evropa meštanin Dragomir Živanović. Masivni spomenik velikog formata sa figurama u prirodnoj veličini koje su simbolizovale poginule borce, koji je bio na ogromnom postamentu, kako je saopštilo Ministarstvo građevinarstva Srbije, srušili su radnici kompanije iz Kine, u čijoj je nadležnosti izgradnja te deonice, China Communications Construction Company. Na upit Radija Slobodna Evropa o ovom slučaju ta firma nije odgovorila. Na mestu gdje je bio Negrišorci su vidjeli delove spomenika, otpalu glavu sa jedne od figura, prepolovljene trupove skulptura i delove memorijala razbacane po šutu.
Ovako nešto srušiti spomenik i takve stvari, to mi ne ide u glavu, razumijem. Mislim, bez obzira koji je spomenik, čemu, šta, kako, znači ipak je trebao neko da vodi računa, ali i oni su trebali da pitaju nekog odgovorno za ovo. Ovo, mislim, po meni malo nasilno urađeno.
Rekao je za RSE meštanin Zoran Milinković. Sa spomenikom podignutim 1980. srušene su i table sa imenima gotovo 150 žrtava iz tog kraja.
I ne mogu da verujem da je neko ovako srušio spomenik za ljude koji su dali život za ovu državu. Ja ću lično, u svoje lično ime, pustiti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu. Ne znam da li će postupati, da li će preuzeti gonjenje, ali ja prosto moram nešto da preduzmem.
Rekao je za RS advokat Nikola Ćalović. Milivoje Dolović, predsjednik opštine Lučani, u kojoj se spomenik nalazio, izjavio je za RSE da je kineska kompanija obećala da će ga obnoviti.
Prihvatili su celokupnu investiciju obnove tog spomenika na svoj račun. Inače, taj pomenuti spomenik se nalazi na trasi autoputa i kineski izvođač radova ima dozvolu za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva za njegovo dislociranje.
Pre rušenja Savez udruženja boraca narodno-oslobodilačkih ratova Srbije Subnor iz Lučana obezbedio je novu lokaciju u blizini Stare, gdje je po prethodnom planu spomenik trebalo da bude premešten. Predstavnici Subnora izašli su na lice mesta i pogledali štetu.
Nema problem, znači ovo će sve zavodati i da vrati kako bude, čak i bit će bolje nego što ovdje. Mi očekujemo da se vrati prvobitno kakav je bio spomenik i da se postavi tamo na mesto gdje je određeno, gdje smo postolje pripremili.
Rekao nam je Čedo Živanović iz Lučanskog Subnora. Par dana posle incidenta neko je sa lica mesta odneo delove i krhotine memorijala. Za Radio Slobodna Evropa iz Negrišora, Zoran Glavonjić.
I dalje o zbivanjima u Srbiji. Zbog političkih razmimoilaženja albanske partije sa juga Srbije nisu uspjele da u zakonom predviđenom roku izaberu predsjednika Nacionalnog savjeta Albanaca, zbog čega je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog imenovalo privremeni organ koji će upravljati tim telom do ponovljenih izbora. Slušamo Branka Vučkovića.
U Srbiji postoje 23 nacionalna savjeta, u čijoj su nadležnosti obrazovanje, kultura, informisanje na jezicima nacionalnih manjina i službena upotreba maternjeg jezika i pisma. Posle izbora u novembru 2022. godine formirani su savjeti 22 nacionalne manjine, a samo Albanci nisu uspjeli da taj posao privredu kraju u zakonom propisanom roku, pa će izbori biti ponovljeni, a do tada će savjetom upravljati privremeni organ sastavljen od 5 članova. Rejhan Kurtović, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kaže za Radio Slobodna Evropa da je želja ministarstva bila da se u rad privremenog organa uključe predstavnici svih lista, ali da je alternativa za promjene odlučila drugačije.
Mi smo imali jako konstruktivne razgovore sa predstavnicima svih lista, uključujući i alternativu za promjene. Žao nam je što oni kao lista nisu dali svog predstavnika u privremenog organu. Ipak, to je druga lista po broju osvojenih glasova i smatram da je bilo celishodno da uzmu učešće u privremenom organu.
Visar Memeti, šef kabineta predsednika opštine Preševo Šćiprima Arifija, koji je i lider alternative za promene, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni neće učestvovati u radu privremenog organa zbog toga što nijedna od četiri preostale liste u proteklom periodu nije htela da razgovara sa njima o izboru predsednika saveta, iako su kao i Partija za demokratsko delovanje na izborima osvojili 5 mandata. Pored toga, u alternativi smatraju da je Partija za demokratsko delovanje favorizovana, jer u privremenom organu imaju i predsednika i jednog člana, a ostali samo po jednog člana. Ragmi Mustafa, predsednik Demokratske partije Albanaca, kaže za Radio Slobodna Evropa da će za sve to biti potrebno obezbediti većinu u privremenom organu, što na osnovu dosadašnjih iskustava neće ići baš lako.
Međutim, i tu ima obavezu pregovaranja i formiranja većine od ovih 5 imenovanih članova na čelu sa predsednikom iz pred PDD-a, koji je bivši predsednik Nacionalnog savjeta Ragmi Mustafi. Međutim, i tu treba u odnosu ovih 5 glasova 3 obezbediti.
Dosadašnji predsednik Nacionalnog savjeta Albanaca i sadašnji predsednik privremenog organa Ragmi Mustafi kaže za Radio Slobodna Evropa da je na prethodne izbore već izgubljeno i suviše dragocenog vremena.
Ono što mogu da kažem, da smo izgubili sada već pre izbora smo, dok su trajali izbori, mjesec više, dva, da smo izgubili oko 2 mjeseca posle izbora. Sada ćemo gubiti sigurno još 6, još 3 do 4 mjeseca, što znači godinu dana izgubljeno institucija koja bi mogla da radi i donese odluke.
On podsjeća da je Nacionalni savjet Albanaca obezbedio donaciju vlade Kosova od 1.200.000 evra i ističe da bi ukupan broj donacija mogao biti znatno veći, da je novi savjet formiran na vreme. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O odnosu prema stranim radnicima u Hrvatskoj. U 10 dana u Zagrebu su se dogodila 2 slučaja nasilja nad indijskim radnicima. Jedan je napadač u istražnom zatvoru, a dvojica iz drugog slučaja čekaju suđenje na slobodi. Protiv otro za ovakvo ponašanje je hitna osuda ne samo pravosuđa nego i političkih lidera koja za sada osim od strane zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića je izostala, kažu aktivisti za ljudska prava. Javlja Enis Zebić.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najoštrije osudio 2 rasistička incidenta unazad 10 dana u Zagrebu. Slučaj nasilnika koji napada indijskog radnika dostavljača Volta i poruke i video sa rasističkim sadržajem jeli na društvenim mrežama. I slučaj dvojice mladih nasilnika koji su napali petoricu Indijaca koji rade u Zagrebu u ugostiteljstvu. U gradu Zagrebu nema mjesta za diskriminaciju po bilo kojoj osnovi, a kamoli za rasizam i fizičko nasilje temeljeno na rasnoj osnovi, poručuje Tomašević.
Znači, najoštrije to osuđujem i drago mi je da su te budale uhvaćene, uhićene i očekujem da budu najoštrije kažnjene. I pozivam isto tako i druge političke opcije da kažu ne i da kažu nula tolerancije za bilo kakvo rasističko nasilje, vrijeđanje ili mržnju na rasnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. A zahvaljujem policiji što su odmah uhitili počinitelje i očekujem da ih se najoštrije kazni, tako da to više nikom ne padne na pamet.
Hrvatska je ovog tipa nasilja motiviranog rasnom mržnjom bila relativno pošteđena, iako svi pamte rasistički motiviran napad na strane inženjere tvrtke Rimac automobili u studenom 2021. u Zagrebu, otkud 2 slučaja u kratko vrijeme. Nasilnici se rasizmom inspiriraju iz različitih izvora, od interneta nadalje, kaže za naš program Cvjeta Senta iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Internet i internetski servisi su nepresušno vrelo dobrih i pozitivnih ideja, ali i motivacije za zlo, a jedna od njih je ideja o rasnoj superiornosti. Obično za takva ponašanja pomažu odgoj i obrazovanje, pogotovo razumijevanje prošlosti, povijesti i usvajanje kritičkog mišljenja, ali naši kurikulumi su u tom segmentu dosta stidljivi i reklo bi se i zaostali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lešani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Ovo je podcast za Viri ispod površine radija Slobodna Evropa, koji posvećujemo jednoj iznimnoj ženi. Rođena je u kraljevskoj porodici na Cetinju. Obrazovanje je stekla na dvoru. Govorila je francuski, njemački i ruski jezik, bavila se politikom i bila savjetnica svog oca, kralja Nikole. Dodatno neobično za vrijeme u kojem je živjela od kraja 19. do sredine 20. vijeka, bavila se fotografijom, išla u lov. Bila prva žena vozač u Crnoj Gori, ali i na Balkanu. Njena životna priča, koja je započeta na kraljevskom dvoru, a završava u siromaštvu egzila, predstavlja emancipatorsku ostavštinu žena u Crnoj Gori. Ja sam Jasna Vukićević i ispričat ću vam priču o princezi Kseniji. O uticaju princeze Ksenije na emancipaciju žena u Crnoj Gori razgovaramo sa Radmilom Vojvodić, rediteljkom predstave Princeza Ksenija od Crne Gore, koja je istraživala njenu ličnost kroz istorijsku arhivu, pisma i memoare iz vremena aneksije crnogorske države.
Kod mene, iz mog ugla, izlazi iz tog domena i sagledavanja psihologije, jer te jedne zanimljive, znamenite žene, u neki domen sociologije, politike, ali i ekonomije. Prosto Petrovićke pripadaju u onom malom i povlaštenom broju žena koje se u to vrijeme u Crnoj Gori obrazuju i ubrzano emancipuju i ne možemo to smetnuti s uma. S druge strane, one naravno u sagledavanju te opšte slike napuštaju, zahvaljujući tom svom specifičnom položaju, taj okvir, taj opis, poništavaju ga crnogorske žene u patrijarhalnim stereotipima. One uprosto unose novi glas koji piše jednu, rekli bismo, jeli, novu žensku istoriju našeg društva. Dakle, ne samo da funkcionišu zahvaljujući svom položaju mimo tradicionalnih shvatanja i položaja žene i njene slike u društvu, nego je i poništavaju, nego i pojavljuju se kao izvjesni šokantan uzor moguće ženi tog doba. Počet od Darinke, koja je još u vrijeme Danila unijela taj duh Evrope na dvor, one već, a pogotovo Ksenija, jer donose potpuno jednu sliku moderne zapadne žene u naše društvo, i to je načelno uloga Petrovićke Ksenije i svih njenih sestara.
No, po nečemu se Ksenija izdvaja iz te osobenosti kraljevskih čeri. Za razliku od njenih sestara, koje su bile udate na evropskim dvorovima, Ksenija se nije udavala iako je imala prosaca. Zato, neuobičajeno za 20. vijek, svoju ličnost iskazuje izvan patrijarhalnih stereotipa o ženi. Radmila Vojvodić.
Ksenija izlazi iz tog okvira te galerije porodične čerki kralja Nikole, tako bih nekako rekla popularno, da tako kažem i ukratko kako razgovaramo, a to je da ona ne iskazuje svoju ličnost zahvaljujući ulozi žene udajom na dvoru, položaje moći poput Jelene ili drugih sestara, Zorke i tako dalje, nego ona taj svoj položaj, taj svoj karakter i emancipovani lik izražava potpuno iz svog samostalnog, samopouzdanog ženskog bića, i meni je to posebno nekako zanimljivo i posebno me dojmi. Ona, dakle, kako kažemo, i vozi i ima hobi i bavi se politikom i vrlo je angažovana i vrlo je pritka, i između redova u memoarima koje sam pomno čitala, oni se plaše njenog direktnog stava, plaše se njenog angažmana, plaše se njenog političkog bića, ne samo u odnosu na braću, na pretendente, na presto, nego je imaju kao rivala u tom kontekstu čitavog političkog okruženja, glavarskog, da tako kažem, okruženja oko kralja Nikole. To je posebno zanimljivo u tom vremenu egzila, kad jeli se gube glave, kad je ona ujedno i jedna nevjerovatna humanitarka u tim vremenima pogroma, nestanka države i prosto ogromnog broja i vojnika u logorima, zatočenika i mnogih egzilanata u logorima u Italiji, Austriji i tako dalje. Ona se ne, kako bih rekla, ne ponaša samo izvan tih patriarhalnih stereotipa o ženi. Ona prosto unosi novi glas žene koji piše jednu potpuno novu žensku istoriju crnogorskog društva i ja je tako gledam. Nije samo promijenila jednu, da tako kažem, romantizovanu sliku predstave o crnogorskoj ženi, ni onu saputnice muža, lika heroine i žrtve žene koja je tu svoju ulogu završavala na porodničnoj ili dinastičkoj ulozi udate žene, nego se ona može gledati sasvim pouzdano s ove distance kao žena koja ravnopravno stoji s muškarcem. I to je čini mi se najupečatljivije u toj istorijskoj figuri.
Vojvodić je oživjela princezu Kseniju u svojoj drami Princeza Ksenija od Crne Gore, koja je premijerno igrala 1994. u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Video zapis predstave je sačuvala RTCG, a u naslovnoj ulozi je bila Mira Stupica. Lik princeze u 30. i 40. godinama igra Varje Đukić.
20.000 Crnogoraca uskočilo je na oružje. Oni zahtijevaju anuliranje neustavnih skupštinskih odluka u Podgorici i slobodne izbore. Mišić, Podgorica, da nije u gradi Kolašinjuša, nije su potrebijanstvo vašu, a Cetinje je pod opsadom. Oko njega se vode žestoke borbe. Takako, je li to što nevjerovatno? Naš ministar unutrašnji rijela gospodin Hajduković ni malo ne sumnja. On događaje tumačiju bolestnim ambicijama i fantazijama nekolicine Crnogoraca u domovini. Jovana Plamenca i Šačice u bunjenika. Je li to opće mišljenje? Nema uvijek u depiše kad Crnogorci mi poručuje. Šta im poručuje? Da skrste ruke i ostanu mirni za svoje domove. Svaka čast. Neko nisam i kraj Srbije, gospodin Pašić i njegova diplomacija spremni čekaju. Da elegantno objave da eto, većina crnogorskog naroda nije protiv na novom stanu. Ali tada, gospodo, za uzrok uklanjanja crnogorskog barijaka s lišnog Balkana nećete moći da pripišete isključivo bezobzirnoj politici Srbije, nego ćete zbog političke indolencije i sami za to biti odgovorni.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa.
I odgovorili na pitanje ko je bila princeza Ksenija, treba razumijeti i istorijske okolnosti u kojima je živjela. Istoričar Ivan Tepavčević, doktorant na temu istorije Crne Gore s kraja 19. i početka 20. vijeka.
Ksenija Petrović Njegoš bila je 10. dijete i 8. ćerka kralja Nikole Petrovića Njegoša. Njen otac je vladao Crnom Gorom 58 godina, on je došao na vlast 1860. godine poslije smrti svoga strica knjaza Danila 1860. godine i vladao je Crnom Gorom sve do kraja Prvog svjetskog rata 1918. godine kada je detronizovan na Podgoričkoj skupštini. On je živio još 3 godine, umro je u Francuskoj 1921. Kralj Nikola Petrović Njegoš je jedna od najinteresantnijih ličnosti u istoriji Crne Gore. On je bio sin velikog vojvode od Grahovca Mirka Petrovića, brata knjaza Danila i stane ćerke Draga Martinović iz Bajica. Kralj Nikola se školovao na Cetinju, u Trstu i u Parizu. Školovanje je prekinuo negdje 1860. kada se vratio u zemlju. Nakon smrti svoga strica Danila postao je crnogorski knjaz sa nepunih 19 godina. Za vrijeme njegove gotovo 6 decenija duge vladavine Crna Gora je doživjela ogromni uspon. Samo da vas napomenem da je, na primjer, kada je on došao na vlast u zemlji 1860. godine, Crna Gora poslije bitke na Grahovcu imala nekih 4.500 kvadratnih kilometara, a u vrijeme Prvog svjetskog rata teritorija zemlje kojom je vladao iznosila je blizu 15.000 kvadratnih kilometara poslije balkanskih ratova. Brojčano je i populaciono više puta porasla i modernizacija zemlje i društva odvijala se u više tih etapa donošenjem opšteg imovinskog zakonika, ustava, formiranjem stalne vojske, otvaranjem brojnih škola, gradnjom bolnica, puteva, zatim uspostavljen je u početkom 20. vijeka željeznički saobraćaj, saobraćaj vodenim tokovima, telegrafske i telefonske komunikacije. U doba kralja Nikola, odnosno tadašnjeg knjaza još, jer je on kralj postao 1910. godine, kovan je prvi crnogorski novac koji se zvao Perper. Zatim u njegovom periodu imamo razvoj turizma, pozorišnog života, izdavanje listova i časopisa. Zatim u toku njegove vlasti jačala izuzetna međunarodna komunikacija i diplomatski odnosi Crne Gore sa tadašnjim velikim evropskim zemljama. Kralj Nikola je reformisao državni sistem, ali je ipak bio apsolutni vladar i stajao je na čelu cjelokupnog državnog aparata. Kada je došlo do 50 godina vlasti na prestolu Crne Gore, povodom toga jubileja, knjaz Nikola je 15. augusta 1910. godine se proglasio za kralja. Tokom Prvog svjetskog rata Crna Gora je nepokolebljivo stala na stranu sila Antante, međutim, kralj je komandu nad vojskom prepustio Srbiji i početkom 1916. to se završilo slovom Crne Gore, a kralj je sa dijelom porodice, vlade i dvora otišao u Italiju, a iz Italije u Francusku, gdje se zadržao sve do svoje smrti. U izbjeglištvu on radio na obnavljanju Crne Gore, a ta nelegitimna podgorička skupština iz 1918. godine ga je izbacila sa vlasti i zabranila mu povratak.
Princeza Ksenija je u Francuskoj i Italiji živjela u siromaštvu i pored toga što su njene sestre bile udate na evropske dvorove. Istoričar Ivan Tepavčević.
Kralj Nikola je sa svojom suprugom kraljicom Milenom imao 12 djece, 9 kćerki i 3 sina. Ona je znači bila 10. dijete. Rođena je aprila mjeseca 1881. Što je interesantno, od tih 9 kćerki 5 se udalo na evropske dvorove. Dvije su kćerke rano umrle, Sofija i Marija, a dvije se nisu udavale, Ksenija i njena mlađa sestra Vjera. Od ovih 5 njenih sestara koje su se udale na evropske dvorove, poznata je Zorka, koja se udala za Petra Karađorđevića, kasnijeg kralja Srbije od 1903. Zatim dvije njene sestre su se udale, Milica i Anastasija Stan, udale su u Rusku. Za visoke državne funkcionere Ruskog carstva i Ruske imperije, bliske rođake Ruskog cara Aleksandra III. I Nikolaja II. kasnije, a jedna Ana Battenberg se udala za jednog bugarskog princa i Jelena je bila udata za prestolo nasljednika Italije Vittorija Emanuela, kasnijeg kralja italijanskog sa kojim je živjela blizu 50 godina.
U egzilu je princeza Ksenija bila politička savjetnica i sekretarka svom ocu kralju Nikoli. Taj period osvjetljava njenih 25 dnevnika, napisanih od 1905. do 1928. godine. Čuvaju se u Narodnom muzeju na Cetinju, no manje je poznato da 6 privatnih pisama princeze Ksenije posjeduje Vesna Vičević iz Kotora.
Zahvaljujući lijepim porodičnim okolnostima, imam sreću i ogromno zadovoljstvo da sam vlasnica 6 pisama princeze Ksenije, koja su bila upućena jednoj mojoj strini. Pisana su na francuskom jeziku, odnose se na period od 1913. do 15. i u njima se također ispoljava njena humanost, sposobnost da razumije i da se uključuje u rješavanje na najbolji mogući način i najobičniji dnev poslova i potreba u komunikaciji s osobama koje su to obavljale dok je ona bila odsutna, kao na primjer, dobro se razumjela i tražila detalje o kupovini drva za ogrijev, o potrebi i nabavci čvrstoga plata za poljske krevete koje je pripremala u tom ratnom periodu, provjeravala je cijene prijodka u kupovini, zatim savjetovala je kako da se raspodijeli pomoć koja je bila došla iz Amerike na Cetinje i tako dalje. Kroz sva ta pisma vidi se da je bila izuzetno radna, preduzimljiva i praktična žena i posebno ekonomična, što sve sigurno nije mogla vidjeti i naučiti odrastajući na dvoru, jer je tamo koja stale cezemno pirana obrazovanje, muziciranje, slikanje, konverzacijama sa osobama na stranim jezicima i na svojem, sa osobama njenog ranga i slično. Ova pisma je potpisivala obično samo sa princeza Ksenija. Jedna pisma je pak potpisala sa početnim slovima svoje titule na francuskom, princez Ksenija de Montenegro. Zanimljivo je da napomenu jedan detalj, recimo povodom te njene ispisivanja te njene titule. Ona je lično ovo ispričala, nalazi se to u dokumentima i već je to i objavljen, da je iz bezbjedonosnih razloga 1939. godine, napuštajući Pariz, obezbjedila sebi ličnu kartu sa prezimenom Noirmont, što je zvučalo jako francuski to prezime, a zapravo ona ni tada nije htjela da zanemari naziv svoje voljene Crne Gore.
I sama nekadašnja političarka, poslanica Liberalnog saveza u parlamentu Crne Gore, Vesna Vičević, opisuje i političku stranu ličnosti princeze Ksenije.
Može se reći nekako, ironija sudbine uredila je i to da je doživotni egzil princeza provela upravo u jednoj od zemalja koja je zbog svojih velikodržavnih interesa vidno doprinijela sveukupnoj nepravdi, pa i poniženju koje je ispoljeno prema državi Crnoj Gori i njenom vladaru. I to Crnoj Gori, zemlji savezničkoj državi, posle toliko borbi i pobjeda koja je u ratu ostvarila i dala vidan doprinos konačno na pobjed u tom velikom ratu, to jest u Prvom svjetskom ratu. Sve je to bilo izuzetno poznato inteligentnoj princezi, koja je bila jako dobro verzirana u politiku, sa nepogrešivim stavovima o slučaju Crne Gore u tadašnjem međunarodnom kontekstu, čime se moglo pohvaliti malo njenih savremenica. Bila je desna ruka svom ocu kralju Nikoli, obavljala mu je sekretarske poslove, a on je izuzetno cijenio njeno pronicljivo prepoznavanje političkih procesa, intriga i lažne propagande iz Crne Gore, koje su se i tajno i javno tada odvijale. Od njenoj djelatnosti u toj oblasti sačuvani su brojni istorijski dokumenti koji to potvrđuju, a najljepše to ilustruje, da kažemo, ime koje je otac dao i kako je zvao, a zvao je Velika. I stvarno je bila velika u svemu što je radila, izuzetno humana. Predano je radila u mnogim crnogorskim humanitarnim organizacijama osnivanim u Francuskoj poslje rata, gdje je pomagala na razne načine, ne samo u organizacionom i savjetodavnom obliku. Naprotiv, njena uloga u tim društvima bila je i rad, fizički iscrpljujuća, bila je svesrdno angažovana na pribavljanju, odabiru i pakovanju brojne raznovrsne robe, namirnica, odjeće i brojnim drugim poslovima neophodnim za pomoć crnogorskim ranjenicima, vojnicima, ženama, čeci, izbjeglicama uopšte.
Važan dio ostavštine princeze Ksenije su i njene fotografije sa motivima Crne Gore. Na njima su sačuvane crnogorske divlje i gorde planine, pjeskovite plaže, stoljetni maslinjaci, zidine starih fortifikacija, ali i narodni običaji i svetkovine te državna slavlja, navodi Anđe Kapičić u monografiji Crna Gora u magičnom oku princeze Ksenije, u kojoj je sabrano 200 njenih fotografija. One prikazuju baštenske zabave kraljevske porodice sa zvanicama obučenim po posljednjoj evropskoj modi, ali i svakodnevni život Crnogoraca početka 20. vijeka iz Cetinja, rijeke Crnojevića i sa Skadarskog jezera. Princeza Ksenija je bila članica Bečkog kluba za fotografiju, a 1998. joj je Jugoslovenski savjet ekscelencija fotografije dodijelio počasnu titulu majstorice profesionalne fotografije, čime je njeno ime uvršteno na listu najznačajnijih stvaralaca fotografske umjetnosti jugoslovenskih naroda u 20. vijeku. No, što mladi danas znaju o princezi Kseniji? Ovo su karakteristični odgovori iz ankete sa budvanskim tinejdžerima i studentima.
Ma znate li ko je bila princeza Ksenija?
Ne znam.
Važila je za ženu ispred svog vremena, znate li zašto?
To znam da je, ali čekaj, školovana čini mi se bila, da li je doktor ili knjižen, tako nešto.
Znate li ko je bila princeza Ksenija? Zašto je važila za osobu ispred svog vremena?
Ne znam, stvarno da vam govorim.
Niste čuli za princezu Kseniju Petrović?
Ja. To sam za Petrović Njegoša, ali nisam upoznat, nisam čitao, nisam, baš se slabo što se toga tiče.
Zašto je princeza Ksenija bila žena ispred svog vremena?
Pa, ne znam koja je princeza Ksenija. Nismo učili u tome ništa, ali ne znam što kažem.
Da nije možda bila princeza Crne Gore? Sam čitala nešto, gledala sam njene slike za princezu Crne Gore.
A što znate iz njene biografije?
Sad, a ništa skoro ne znam. Ja ne znam ništa, samo znam da je postala. Gledala sam njene slike sa njenim detetom, kao jednu emisiju gdje ona pokazuje kako živi, kako govori, da su deca uglavnom očekivala kad je vide da je vide u haljini i tako to, a ona živi.
Ali nije to ta princeza. Princeza Ksenija se nije udavala, nije imala djecu.
E, pa onda je to neka sadašnja princeza možda.
Ovakvi odgovori treba da zamisle kreatore obrazovnog sistema u Crnoj Gori, ali i građane koji ih plaćaju da bi obrazovali mlade o njihovom sopstvenom istorijskom nasljeđu. Ipak, Vesna Vičević smatra da je sjećanje na princezu Kseniju u Crnoj Gori neizbrisivo.
Ako bi još nešto trebalo raditi na polju trajnog sjećanja na cjelokupne vrijednosti ove izuzetne žene, to bi sigurno po meni bila jedna sveobuhvatna stručno-naučna monografija u kojoj bi bile sabrane sve do danas poznate i dostupne relevantne istorijske činjenice o njenoj ličnosti i djelatnosti. Uz to, još i objasno da se odgovarajući podaci o njoj oblikuju i nađu svoje mjesto u udžbenicima istorije za školu u Crnoj Gori, kako bi savremen i buduće mlade generacije dobijale na vrijeme neophodna saznanja tokom svojeg obrazovanja. Ali, da budemo realni, i ovo učinjeno sada garant je da princeza Ksenija Petrović nije i neće biti zaboravljena u Crnoj Gori, koju je neizmjerno voljela i za koju se požrtvovano zalagala. To je itekako zaslužila.
Ime princeze Ksenije nosi nedavno završen prvi autoput u Crnoj Gori. Više organizacija koje se bave umjetnošću i obrazovanjem također nose njeno ime, a u crnogorskoj prijestolnici na Cetinju je lani otkriven i njen spomenik. Evo što su neki od Cetinjana tada rekli za radio Slobodna Evropa.
To je na vertikala Cetinja, veličina, familija, Petrovića, osma ćerka, i ovo je na čas Cetinja i Cetinjana.
Ona je bila puna energije, puna znanja, puna, ona je, mislim da je ona najviše kralja Nikolu naslijedila.
Tako mi je drago da napokon ne samo kao princeza, nego da kao fotograf je ona nakon jednog vijeka nekako dobila značaj i da se to ističe da je ona fotografisala, ne da je konekad samo lentrala aparatom.
Princeza Ksenija je zaslužila odavno, možda još na neko veličanstvenije mjesto.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa.
Nakon 44 godine egzila, princeza Ksenija je umrla 10. marta 1960. u Parizu, u 80. godini života. Trebalo je da prođe još 30 godina da se njeni i posmrtni ostaci njenih roditelja, kralja Nikole i kraljice Milene, te njene sestre Vjere, prenesu u Crnu Goru, na njeno voljeno Cetinje, 1989. Odluke nelegitimne Podgoričke skupštine, kojima je ukinut dotadašnji suverenitet Crne Gore, zemlja pripojena Srbiji, kojima je ukinuta crnogorska autokefalna crkva, a dinastija Petrović detronizovana, poništene su u Skupštini Crne Gore krajem 2018. godine. Da li je ostavština princeze Ksenije dovoljno poznata i priznata u Crnoj Gori, posebno u emancipatorskom smislu, pitamo profesoricu i rediteljku Radmilu Vojvodić.
Kako bih vam rekla, mi imamo taj svečarski pristup i formalni. Mislimo da je dovoljno podići njenu statu u parku ili dati naziv autoputu, a mnogo toga, prije svega istorijskog perioda kojem pripada i uopšte historiografski činjenično ne znamo, ne obrazujemo naše generacije u tom pravcu i u kontekstu feminističkih glasova na ovom prostoru nemamo dovoljnu svijest koliko su se oni čuli upravo i iz te dinastičke kuće i preko autentičnog života te ženske persone. Dakle, ona je u svojim postupcima ne samo izjednačena sa muškarcem, što se desilo tek pola vijeka kasnije, kad gledamo zakonski kontekst, nego ona mimo te formalne zakonske ravnopravnosti ili položaja kojeg zauzima dinastičkom prosto pozicijom, ona je neko o kome bi svakako trebalo da znamo više. Ja, kad se s ove distance sad pogledaš na 93. godinu, kad sam se i sama upoznavala sa njom, moram da priznam da sam se i sama već kao zrela osoba i suočila sa tim da je ne samo mnogo, još jako mnogo činjenica naše istorije pod kustim skivom demagogije i te korumpirane historiografije, nego da sam i sama bila suočena sa tim koliko ne znam, koliko otkrivam iz jedne pitoreskne, zanimljive, jedinstvene istorije i o personama, u ovom slučaju ženskoj, koja mi može biti, vrlo jednostavno da kažem, neki uzor, neki reper. Živimo već u društvu mas medija, potrošačke kulture, pičemo neke potpuno nove načine identifikacije sa ženama i savremena žena je ušla i u okvir identifikacije koje se mogu ponovo vratiti onim stereotipima o kojima govorimo na jedan način iz prošlosti, ali na novi način u novim modifikacijama. Opet je savremena žena, pogledajte, danas suočena sa tim da je ona zgodnije u poslu pjevačice, modela ili pratiteljke modnih trendova, to nam je donijela nekako globalizacija i potrošačka kultura i mas mediji. S druge strane imamo te također nove trendove koji su i pitanje, danas u Americi pobačaja, prava na pobačaj, mogli bismo govoriti da koliko god mašemo feminističkim zastavama, koliko god vjerujemo da jesmo izborile pravo na ravnopravnost, koliko se i dalje nalazimo u kvotama, koliko se i dalje nekim sofisticiranim pritiscima i metodama vraćamo nekoj stereotipizaciji te ženske uloge u društvu i koliko je mnogo toga deklarativnog više nego stvarnog u toj našoj emancipaciji i našem ravnopravnom položaju. Moguće je da je načelno deklarativno osvojena svakako ravnopravnost, ali je na dijelu nedostaje i te kako nedostaje.
Ovo je Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa posvećen princezi Kseniji, ali i svim jakim, samosvjesnim ženama koje utiru put ka jednakosti. Moje ime je Jasna Vukićević i pozivam vas da ovaj, kao i sve naše podcaste, pronađete na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja!